Vesiaseena, historiallisesta kiellosta sionistiseen käytäntöön. Vesi, elämän perustarpeista olennaisin, on kautta historian valjastettu aseeksi, nälän, sairauksien, karkotuksen ja siviiliväestön tuhoamisen välineeksi. Kansainvälinen oikeus, joka on kehittynyt vuosisatojen sotien ja pohdinnan kautta, kieltää nimenomaisesti vesilähteiden myrkyttämisen, tuhoamisen tai niiltä pääsyn estämisen. Silti modernilla aikakaudella yksi valtio, Israel, on toistuvasti rikkonut näitä normeja sekä historiallisesti että järjestelmällisesti, kolonisoimalla ja miehittämällä palestiinalaista maata. Biologisesta sodankäynnistä vuonna 1948 länsirannan infrastruktuurin sabotaasiin ja Gazan saartotaktiikoihin veden käyttö aseena on pysynyt sionistisen politiikan pysyvänä piirteenä. Tämä essee jäljittää veden aseistamisen historiaa, sen kieltämistä kansainvälisen oikeuden nojalla ja israelilaisten taktiikoiden kehitystä suoranaisesta myrkytyksestä rakenteelliseen dominointiin. Se tutkii myös, kuinka varhaisten juutalaisten kostosuunnitelmien epäonnistuminen sodanjälkeisessä Euroopassa katalysoi väkivallan uudelleenohjausta, huipentuen pitkäkestoiseen ja jatkuvaan hyökkäykseen palestiinalaista elämää vastaan veden hallinnan ja tuhoamisen kautta. Veden aseistaminen, historiallinen katsaus. Vesilähteiden tahallinen myrkyttäminen on pitkään tuomittu inhottavana sotatoimena. Antiikin ja keskiajan esimerkkejä on runsaasti, aina piirittäjistä, jotka saastuttivat kaivoja ruumiilla, luonnollisten myrkkyjen käyttöön. Sotien lakien kehittyessä tällaiset teot muuttuivat oikeudellisesti ja moraalisesti sietämättömiksi. Haagin sopimus IV 1907 kieltää myrkyn tai myrkytettyjen aseiden käytön artikla 23a. Geneven protokolla 1925 kieltää kemialliset ja biologiset aseet, myös vedessä. Biologisten aseiden sopimus 1972 ja kemiallisten aseiden sopimus 1993 vahvistavat nämä kiellot. Roomassa sijaitsevan ICC:n perussääntö 1998 määrittelee myrkytetyn veden käytön sotarikokseksi artiklan 82b-XV nojalla. 1900-luvulle tultaessa tällaiset teot olivat muodostuneet tavanomaiseksi kansainväliseksi oikeudeksi, joka sitoo kaikkia valtioita ja toimijoita. Silti nämä normit rikottiin nopeasti sionistisen valtion perustamisen aikana Palestiinassa. Operaatio heitä leipäsi ja sionistinen veden myrkyttäminen 1948. Vuonna 1948 Nakban aikana yli 750 000 palestiinalaisen pakkosiirto, israelilaiset miliisit ja tieteelliset yksiköt suorittivat tahallisia biologisia sotatoimia palestiinalaisia siviilejä vastaan. Yksi selkeimmistä esimerkkeistä oli vesivarantojen myrkyttäminen lavantautibakteereilla. Akret-toukokuu 1948 sionistiset joukot saastuttivat kunnallisen vesihuollon lavantaudilla, aiheuttaen joukkosairauksia. Punainen risti puuttui asiaan. Tämä oli ensimmäinen tunnettu bakteriologisten aseiden käyttö sionististen joukkojen toimesta, ja sitä koordinoi Haganahin yksikkö 131. Gaza kesäkuu 1948, samanlainen suunnitelma estettiin Egyptin viranomaisten toimesta. Sionistiset agentit, jotka kantoivat biologisia aineita, pidätettiin ennen käyttöönottoa. Kylät kuten Biddu, Beit Surik ja Kerim näkivät kaivojensa tai säiliöidensä saastuvan tai tuhoutuvan, aiheuttaen sairauksia ja siirtolaisuutta. Ein Al-Zeitun ja useat Galilean kylät saivat kaivonsa pysyvästi sabotoitua, usein yhdessä joukkomurhien tai massakarkotusten kanssa. Nämä operaatiot rikkoivat useita Haagin säännöksiä, jotka olivat voimassa tuolloin ja sopivat Dalet-suunnitelman doktriiniin, laajempaan strategiaan väestön vähentämiseksi ja pelotteeksi. Saksan myrkytyksestä Palestiinan myrkytykseen, kohteen vaihto, rankaisemattomuuden synty. Vuonna 1945 Nakam-ryhmä, holokaustin selviytyjien verkosto, joka oli omistautunut kostolle, suunnitteli myrkyttävänsä vesihuollon Saksan kaupungeissa, kuten Nürnbergissä ja Münchenissä. He tunkeutuivat kunnallisiin vesijärjestelmiin ja hankkivat pääsykarttoja, aikomuksenaan tappaa miljoonia arsenikkia käyttämällä. Suunnitelma kuitenkin epäonnistui, kun brittiviranomaiset sieppasivat heidän johtajansa ja myrkky heitettiin mereen. Kykenemättöminä tavoittamaan tai rankaisemaan saksalaisia, jotka olivat maantieteellisesti kaukana ja poliittisesti suojeltuja, ryhmän raivo ei laantunut. Se ohjattiin uudelleen. Paljon helpommin tavoitettavissa oleva ja suojaamaton kohde oli lähellä, palestiinalaiset. Nämä olivat samoja ihmisiä, jotka monissa tapauksissa holokaustin ja sitä edeltäneiden vuosien aikana tarjosivat turvaa juutalaisille, kun yksikään länsimaa, mukaan lukien Yhdysvallat ja Iso-Britannia, ei ottanut heitä vastaan, kuten Evianin konferenssi vuonna 1938 osoittaa. Vain 3 vuotta myöhemmin sionistiset joukot myrkyttivät palestiinalaisten kaivoja, ei kostona holokaustista, vaan kolonisaation ja karkotuksen välineenä. Tämän oikeuttamiseksi he rakensivat valheen, että palestiinalaiset, eivät saksalaiset, olivat vastuussa holokaustista. Tämän valheen toistetuin versio väittää, että Jerusalemin suurmufti, Hai Amin al-Husseini, yllytti tai suunnitteli holokaustin Hitlerin kanssa. Tämä väite romahtaa historiallisen aikajanan tarkastelussa, mutta se on edelleen israelilaisen propagandan kulmakivi. Vielä tänäkin päivänä Hasbara-tilit ja israelilaiset poliitikot toistavat tätä vääristymää, kutsuen Palestiinan tukijoita islamonatseiksi tai palinatseiksi narratiivin käänteisyyttä, joka on tarkoitettu poistamaan Saksan syyllisyys ja oikeuttamaan sionistinen väkivalta palestiinalaisia vastaan. Modernit taktiikat, siirtokuntalaisten väkivalta ja rakenteellinen kontrolli. Vaikka biologiset hyökkäykset ovat lakanneet, veden aseistaminen on jatkunut salakavalammissa muodoissa, erityisesti länsirannalla, jossa Israelin miehityshallinto on suunnitellut monimutkaisen rakenteellisen puutteen järjestelmän. Siirtokuntalaisten vandalismia, siirtokuntalaiset kylpevät rutiininomaisesti yhteisissä säiliöissä, rikkovat kasteluputkia, ampuvat kattovesisäiliöitä ja estävät pääsyn lähteisiin. Heinäkuussa 2025 siirtokuntalaiset ohjasivat veden, joka oli tarkoitettu yli 30 palestiinalaiskylälle, täyttämään yksityisen uima-altaan lähellä olevassa siirtokunnassa. Säiliöiden sabotaasi sisältää kaivojen täyttämisen kivillä, betonilla tai roskilla, mikä tekee niistä käyttökelvottomia. Tämä siirtokuntalaisten väkivalta on mahdollistettu valtion politiikoilla, erityisesti niillä, jotka juurtuvat sotilasmääräykseen 158.967, joka vaatii palestiinalaisia hankkimaan luvan kaikille uusille vesiasennuksille, mukaan lukien sateenveden keräys. Lupia myönnetään harvoin. Mekorot-hallinto, institutionalisoitu apartheid. Israelin kansallinen vesiyhtiö Mekorot valvoo järjestelmää, jossa 52% pumpatusta vedestä menee Israeliin. 32% laittomiin siirtokuntiin. Vain 16% jää palestiinalaisille, joita on miljoonia. Samaan aikaan länsirannan palestiinalaiset saavat vain 20-50 litraa päivässä, mikä on paljon alle 2 WHO:n minimin 100 litraa. Siirtokunnilla on kasteltuja maatiloja ja uima-altaita. Tämä ei ole niukkuutta, tämä on ylivertaisuutta. Alueella C Israelin ylipumppaus vuoristoakviferista on aiheuttanut palestiinalaisten kaivojen kuivumisen tai suolautumisen. Paikoissa kuten Bardala ja Al-Auja maatalous romahtaa. Itse maa kuolee. Tämä on ekosidi. Taivaan kriminalisointi, sateenvesi salakuljetustavarana. Jopa taivas ei ole vapaa. Sotilasmääräyksen 158 nojalla sateenveden kerääminen on kriminalisoitu. Luvatta rakennetut säiliöt ovat israelilaisten joukkojen tuhoamia. Takavarikoituja laittomana infrastruktuurina. Rangaistuja vesikatkoilla, esimerkiksi vuonna 2017 eräs kylä menetti koko vesihuoltonsa 5 päiväksi. Nämä käytännöt rikkovat 4. Geneven sopimusta, Haagin määräyksiä 1907 ja ihmisoikeutta veteen Iseskrän nojalla. Israelilaiset kuluttavat vähintään 4 kertaa enemmän vettä kuin palestiinalaiset. Gaza, piiritysympäristö ja biologisena sodankäyntinä. Gatsassa vedestä ei ole tullut pelkkä hyödyke, vaan piirityksen ase. Vuodesta 2007 lähtien Israel on estänyt tai pommittanut kriittistä infrastruktuuria. Suolanpoistolaitokset tuhottu. Jäteveden puhdistuslaitokset kohdistettu. Vesipumppujen polttoaine kielletty. Vuonna 2025 yli 97% Gatsan vedestä on juomakelvotonta. Lapset kärsivät kroonisista vesivälitteisistä sairauksista. 2. maaliskuuta 2025 lähtien Gatsa on siirtynyt IPC-vaiheen 5 nälänhätään, jolloin heikentyneet immuunijärjestelmät tekevät jopa lievistä enteriittitapauksista mahdollisesti tappavia. Kun kuvat laihtuneista palestiinalaislapsista leviävät verkossa, israelilaiset Hasbara-tilit hylkäävät ne geneettisten sairauksien uhreina. Saman väitteen esittivät kerran natsit uhreista, kuten Anne Frank, joka ei kuollut kaasukammiossa, vaan lavantautiin, vesivälitteiseen sairauteen Bergen-Belsenissä. Kaiku on hyytävä. Johtopäätös, veden myrkyttäminen, muistin myrkyttäminen. Vesi on aina ollut ase. Mutta sionistisessa projektissa siitä on tullut doktriini, keino poistaa, rangaista ja hallita. Vuodesta 1948 nykypäivään kaivoja on myrkytetty, akviferejä ryöstetty ja jano kriminalisoitu. Gatsassa lapset kuolevat puhtaan veden puutteeseen. Länsirannalla kokonaisia yhteisöjä pakotetaan hylkäämään maansa. Ja silti, vaikka heidän vetensä varastetaan tai tuhotaan, palestiinalaisia syytetään, ei vain vastarinnasta, vaan muiden rikoksista. Kansa, joka auttoi pelastamaan juutalaisia pakolaisia holokaustista, on muuttunut sen syntipukiksi, ei siksi, mitä he tekivät, vaan koska he olivat lähellä. Veden käyttäminen aseena on sotaa itse elämää vastaan. Ja syyn siirtäminen kansanmurhasta sen selviytyjien uhreille on totuuden myrkyttämistä. Jos rauha on mahdollinen, oikeudenmukaisuus on ensin toteutettava. Ja oikeudenmukaisuus alkaa aseen paljastamisella, rikoksen nimeämisellä ja veden, sekä fyysisen että moraalisen, palauttamisella niille, joilta se varastettiin.